Salam, hər vaxtınız xeyir əziz Radio Unik dinləyiciləri. Bu gün mən yenə DJ İlkin sizinlə birlikdə Unik müəllim verilişində olacağam. İlk öncə qonağımızı sizə təqdim etməzdən öncə mən qısa bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq Radio Unikə telefonunuzu telefonlarınıza application-ını köçürməklə, İqtisad Universiteti application-ını köçürməklə radiomuzu günün istənilən saatında, dünyanın istənilən nöqtəsində dinləyə bilərsiniz. Artıq radiomuz sizlərə, dinləyicilərimizə bir neçə toxunuş uzaqlığındadır. Və mən artıq istərdim bugünkü verilişimin qonağını sizə təqdim edim. Bugünkü verilişimizin qonağı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimlərindən biri olan Azərbaycan İqtisad Universiteti müəllimlərindən biri olan Fariz Əhmədovdur. Fariz Əhmədov dosent doktor Fariz Əhməd Salihoğlu tam adı müəllimimizin bu cürdür. Xoş gördük müəllim sizi verilişimizdə. Dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Buyurun, siz də dinləyicilərimizi salamlayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Xüsusilə UNIK kollektivini salamlayıram. Və çox şadam bu günləri UNIK radiosunda olmaqdan.
Təşəkkür edirəm müəllim. Bir daha vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. Güman edirəm ki... Qarşıda bizi dəyərli bir, maraqlı bir söhbət gözləyir. Mən sizin haqqınızda məlumatlara istərdim, icazənizlə davam edim.
Buyurun, buyurun.
Fariz Əhmədov Salihoğlu 5 aprel 1983-cü ildə Gəncədə anadan olmuşdur və universitetimizin İqtisadiyyat və İdarəetmə Kafedrasının müdürü və universitetimizin müəllimidir. Müəllim haqqında, sizin qonağımız haqqında elə gəlin istəyirsiniz, qonağın özündən dinləyək ətraflı məlumatı. Təhsil həyatınız, uşaqlıq illəriniz, indiki zamandakı həyatınız, bunlar haqqında biraz qısa məlumat verərdiniz.
Təşəkkür edirəm. Qısa olaraq özüm haqqımda məlumat verim. Mən, təbii, siz qeyd etdiyiniz kimi Gəncə şəhərində anadan olmuşam, amma bakalavr təhsilimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsinin məzunuyam. Daha sonra magistratura təhsilimi Türkiyə Respublikasında, Sakarya Universitetində oxumuşam və davam edərək doktorantura təhsilimi də Sakarya Universitetində oxumuşam və 2010-cu ildə doktorluq dərəcəsi aldıqdan sonra Azərbaycana qayıtdım və qayıtdığım gündən bugünə qədər də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində işləyirəm, müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bəli, bu da universitetimiz üçün çox, necə deyim, xoşdur ki, sizin kimi bu cür müəllimlər bizim universitetimizdə dərs deyirlər. Mən sizin ikinci doktorantura təhsiliniz haqqınızda, yəni siz bir neçəsinə toxundunuz, mən sonuncusuna toxunmaq istərdim. İkinci doktorantura Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti doktorantura mərkəzi doktorluq işi Azərbaycanın davamlı milli rəqabət gücünün inkişaf etdirilməsində klasterləşmə problemləri 2015-ci ildə qeyd etmişsiniz. Bunun haqqında biraz məlumat verərsiniz, zəhmət olmasa.
Bilirsiniz ki, İqtisad Universiteti son 3 ildə müxtəlif və həm müəllimlərə aid, həm tələbələr üçün, həm inzibati heyət üçün müxtəlif layihələr həyata keçirdir. Hal-hazırda bu layihələr davam edir. Onlardan biri də gənc professorlar layihəsidir. Yəni İqtisad Universitetində gənc professorların yetişməsi üçün imkanlar yaradılır bu layihə çərçivəsində. Və biz gənc professorlar layihəsində İkinci doktorantura təhsil pilləsi var. Bu, Azərbaycanın və post-sovet ölkələrinə məxsus bir təhsil pilləsidir. Biz ikinci doktoranturaya qəbul olunduq və hal-hazırda mən Azərbaycanın davamlı milli rəqabət gücü gücündə klasterləşmə problemləri mövzusunda dissertasiya işi yazıram və eyni zamanda da İqtisad Universitetinin dissertantıyam.
Çox sağ olun müəllim məlumat üçün.
Buyurun.
İstərdim artıq sizin özünüzə, yəni sırf sizi tanımaq istərdim. Yəni təhsil həyatınız əlbəttə ki, tələbələrimiz üçün də maraqlıdır. Ancaq müəllimimizin şəxsi həyatı, şəxsi xüsusiyyətləri, xarakteri əslində müəllimimizi, yəni tələbələrimizə tanıtmaq üçündür. Bütün universitetə tanımaq üçündür bu verilişimiz. Mən elə ilk sualım da bu olacaq ki, Fariz Əhmədov dedikdə, yəni ona xas xüsusiyyətlər əslində, yəni sualım bu cürdür. Fariz Əhmədova xas xüsusiyyətlər sizcə hansılardır? Yəni əlbəttə ki, bunu sizin öz ətrafınız sizə deyirlər. Yəni ki, Fariz müəllim əslində bu cür xarakterli, bu cür xüsusiyyətlərə malik bir insandır.
Təşəkkür edirəm. Maraqlı sualdır. Əslində bu suala cavab vermək mənim üçün də çətindir. Çünki insan özü haqqında bir də danışmaq həqiqətən belə çətindir. Amma təbii ki, bu verilişin məqsədi olduğuna görə və mən sizə qeyd edim ki, xüsusiyyət özümü analiz edəndə, yəni ki, ta özümü tanıyandan ki, analiz edəndə bunu görürəm özündə. Qərarlılıq var, prinsipiallıq var və məsuliyyət var. Bir də təbii ki, təşkilatçılıq mən deyərdim ki, məndə olan ən əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Ki, bu xüsusiyyət və bugünə qədər düzü çox böyük nailiyyətlər əldə etməmişik hələ. Amma əldə etdiyim nailiyyətlərimə bu xüsusiyyətlərimə borcluyam.
Əlbəttə bu cür xüsusiyyətlərə malik olan insan, yəni siz də elə öz qarşımızda oturmuşsunuz və biz də sizin uğurlarınızı görürük. Bu da əlbəttə ki, sırf universitetimiz üçün xoşdur. Yəni mənim üçün də xoşdur ki, mənim universitetim, yəni bir tələbə kimi sizin kimi bir müəllimlə söhbət etmək, onu yəni siz öz vaxtınızı ayırıb gəlmisiniz. Bu əlbəttə ki, mənim üçün böyük bir şərəfdir.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Növbəti sualım bu olacaq ki, tələbəlik illərinizi necə xatırlayırsınız? Yəni şagirdlik və tələbəlik illəriniz.
Şagirdlik illərim mən Gəncədə təhsil almışam, düzdür, 12 ildə Bakıda təhsil almışam, orta məktəbi oxumuşam. Şagirdlik illərindən xatirələrim təbii ki var, amma əsas təbii ki bu universitet olduğu üçün universitet xatirələrimdən danışmaq istəyərdim. Çox yaxşı bir tələbəçilik illərimiz olub. Biz Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində tələbə müəllim münasibətləri və oradakı yaradılan mühit bizim yaxşı tələbəçilik keçirməyimizə səbəb olubdur. Amma təbii ki, bundan daha yaxşı tələbəçiliyim mənim magistratura və doktorantura dövrlərimi əhatə edir. Çünki təhsil aldığım universitetin 90 min tələbəsi var idi və bir böyük bir kampus idi və biz o kampusda qalırdıq. Təbii ki, universitet də tələbənin yaxşı tələbəçiliyi keçirilməsi üçün təhsildən başqa imkanlar yaradırdı. Məsələn, burada sosial aktivitələr var idi. Universitetimizin 100-ə yaxın klubu var idi. Universitetdə hər il, hər ay demək olar ki, müxtəlif məşhur insanlar dəvət olunurdu universitetdə. Özümüzü inkişaf etdirmək üçün, ixtisasımızı əlavə inkişaf etdirmək üçün seminarlar, treninqlər, tələbə sosial həyatı aktivitələr, gəzi proqramları təşkil olunurdu və mən bu işlərdə həmişə aktiv iştirak etmişəm. Bundan əlavə, bundan əvvəlki sualınızda qeyd etdiyim kimi bu təşkilatçılıq xüsusiyyətim olduğuna görə özüm də həmişə məşğul. Məsələn, geriyə baxıb fikirləşəndə görürəm ki, mən çox nadir hallarda boş bir vaxt keçirdirdim. Yəni o həmişə bir təşkilatçılıq, bir təşəbbüskarlıq özümdə hiss etmişəm. Məsələn, siz təsəvvürünüzə gətirin ki, 7 il tələbəçilik ilimdə bəlkə saysız hesabsız məsələn tədbirlərin təşkilatçısı olmuşam özüm. Saysız hesabsız. Həm məsələn birinci məsələn başlayırdıq təbii ki, Azərbaycanın müəyyən günlərini qeyd etməyə, Novruz şənlikləri, məsələn Xocalı faciəsi, Azərbaycanla bağlı Azərbaycanın milli günlərini, Azərbaycanın tarixi günlərini universitetdə qeyd edirdik. Yəni bunun təşkilatçılıqlarını edirdim. Ondan sonra təbii ki, doktoranturaya başlayanda, mərhələsinə başlayanda biz başladıq artıq elmi konferanslar, elmi tədbirlər təşkilatçılıq etməyə. Bax, bu mənim tələbəçilik illərimi çox rəngli edirdi. Bu mənim özüm inkişaf etdirməyimə çox böyük səbəb olurdu ki, və bu xatirələrlə qalırıq. Və bundan əlavə tələbəçilik illərimdə, məsələn, biz oxuduğumuz müddətdə biz xarici ölkələrə gedirdik, tədbirlərə, gənclərlə bağlı tədbirlərə, məsələn, bu oradakı səfərlərdəki xatirələrimiz yadımızda qalıb. Bilirsiniz ki, o vaxtki tələbənin səfəri ilə...
Elə onlara toxunaq istərdiniz. Məsələn, sırf həmin öz universitetinizdə keçirilən seminarlar qeyd etdiniz. Məşhur şəxsləri dəvət edirlər. O məşhur şəxslərdən əgər bir neçəsini xatırlayırsınızsa, onlara onların adını çəkərdiniz. Yəni, onlardan nə təcrübələr əldə etdiniz? Xarici səfərlərinizdə hansı təcrübələri qazandınız? Yəni, bunlar haqqında danışın.
Məşhur şəxslər, məsələn, nümunə üçün, məsələn, o dövr üçün, məsələn, tutaq, hər hansı bir film, yəni bir kino var idi, məşhur idi, məsələn, onun baş oyuncuları, idmançılar dəvət olunurdu, iş dünyasında nailiyyət qazanmış şəxslər dəvət olunurdu, dövlət adamları, məsələn, uğurlu, məsələn, nazirlər, dövlət adamları dəvət olunurdu, yəni yüzlərlə belə qonaqlar olurdu, yəni kifayət qədər tanınan. Səfərlərlə bağlı gəldikdə ilk səfərim ikinci kursda oxuyanda burada bakalavr ikinci kurs təhsilində oxuyanda Türkiyə səfərim olmuşdu. Orta Doğu Teknik Universitetində dünya tələbələrinin forumu var idi. Biz orada təmsil olunurduq. Bu məndə bir motivasiya yaratmışdı ki, artıq mən təhsilimi, gəlin magistratura təhsilimi burada oxuyacağım. Çünki oradakı mühiti gördükdən sonra, müqayisə etdikdən sonra belə bir qərar formalaşdım, qərar vermişdim. Və təbii ki, daha sonra Avropanın müxtəlif ölkələrinə, tələbələrlə bağlı müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirdik. Məsələn, Azərbaycanda o vaxt bir təşkilat vardı, Avropanın Gənc Azərbaycanlı Asosiasiyası təşkilatı var idi. Məsələn, onun hal-hazırda o təşkilatın qurucuları bir günlər Azərbaycanda dövlət qurumlarında çox üst vəzifələrdə yer tuturlar. O imkan yaradırdı ki, bizim həm universitet həyatımız, həm də ki, universitetdən kənar həyatımızda özümüzü inkişaf etdirmək üçün və dünya ilə tanış olmaq üçün çox ciddi imkanlar yaradırdı ki, biz bu fürsət olaraq bundan faydalanırdıq və bunun bizə çox faydası olurdu.
Bəli, yəni bu cür fəaliyyətlə məşğul olmuş bir insan ilərdə, yəni irəlidə görünür ki, əlbəttə ki, böyük yerlərə gələcək. Məhz sizin kimi, siz də aktiv bir fəaliyyət keçirmisiniz, tələbəli illəriniz, şagirdli illəriniz, hətta magistr, yəni təhsil aldığımız dövr müddətincə siz daim fəaliyyətlə məşğul olmuşsunuz, aktiv bir insan olmuşsunuz və bunun da əlbəttə ki, bəhrəsini hal-hazırda siz almışsınız və bu da bir insan üçün böyük bir uğurdur, əlbəttə ki. Yəni, çəkilən heç bir əziyyət bəhrəsiz qalmır sizdə. Öz bəhrənizi görmüşsünüz. Və növbəti sualımıza keçək istərdiniz. Bəs tələbəli illərinizi bitirdiniz və artıq bir peşə sahib oldunuz. Müəllimlik, müəllim peşəsinə sahib oldunuz. Həmin peşəni icra etməyə başladığınız ilk gün necə keçmişdi? Yəni, müəllimliyinizin ilk gününü necə xatırlayırsınız? Maraqlı bir hadisə baş verdimi və yaxud xüsusi bir an oldu mu?
Təbii ki, yadda qalan günlərdir. Mən ilk auditoriya ilə tanış olmuşam Türkiyədə doktorantura təhsil aldığım müddətdə. Eyni zamanda orada bir tədqiqatçıydım və dərslərə, biz auditoriyalara girib dərs deyirdik. Amma profesional müəllimliklə, yəni artıq Bakıda 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində başladım. Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində. Həyəcanlı idi. Yəni o günlər biraz insan təbii ki həyəcanlanır. Çünki biz nə qədər də öz sahəmizlə bağlı yaxşı bilsə öz sahəmizi, nə qədər də öz sahəmizdən bağlı çox ciddi təcrübələrimiz olsa belə müəllimlik üçün bir vaxt lazımdır. Əsl müəllim kimi yetişmək üçün bir vaxt lazımdır. Yəni ki mən fikirləşirəm ki hələ də mən hiss edirəm ki hər keçən ilə müqayisədə hələ də yetişirik, hələ də tam belə müəllim kimi hələ də formalaşmağa davam edirik. Yəni bunun üçün bir vaxt lazımdır. Amma ilk günlə bu günlə müqayisədə təbii ki ciddi bir yol qət etdiyimin də fikirləşirəm.
Səhv etmirəmsə 2010-cu ildən bəri universitetimizdə müəllimlik fəaliyyətlə məşğul olursunuz. Artıq 6 ildir 2016-cı il, 7-ci ilə keçirik. Bu 6 il, 7 il ərzində siz hansı təcrübələri qazandınız? Yəni gələcək illər üçün, yəni peşənizin gələcəyi üçün hansı müsbətləri, hansı məsələn olur hər insanda olur ki, mən bu mənfilərimi artıq bir kənara qoyub, yəni bunları bir müsbətə çevirmək üçün və yaxud necə qeyd edeyim, gələcək peşənizin gələcək həyatı üçün hansı xüsusiyyətləri mənimsədiniz?
Təşəkkür edirəm. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, mən müəllim olmağa qərar verməyimin bir səbəbi var. Bu mənim doktorantura təhsil aldığım müddətdə qazandığım təcrübələr idi. Çünki məsələn orada beynəlxalq elmi konferanslarda iştirak edirdik, təşkilatçılıq edirdik. Mən tək bir şey fikirləşirdim ki, ölkəmizə qayıdıb bu konferansları ölkəmizdə keçirmək, təşkil etmək, bu təcrübələri ölkəmizdə bölüşmək, bu yenilikləri ölkəmizə gətirmək. Həmişə bu mənim elə bir beynimin bir hissəsində yer alıbdır. Azərbaycana da 2010-cu ilə qayıdandan sonra ilk işim Azərbaycanda beynəlxalq bir elmi konferans təşkil etdik. Yəni və yüzlərlə alimi dəvət etdik. Oradakı müəllimlər, müəllim-tələbə münasibətlərini burada artıq tətbiq etməyə başladıq. Orada qazandığımız bütün təcrübələri tələbələrimizdən bölüşməyə başladım. Yəni bu bir növ insan qazandığını bölüşmə arzusu var. Yəni ki belə bax o qazandığım bütün təcrübələri tələbələrimlə bölüşmək, yəni qabağıma bir prinsip qoymuşdum və bunu da müsbət nəticələrini görürük. Yəni açıq bir şəkildə görürəm. Mənfi cəhətlər də var təbii ki. Məsələn artıq mən yeni bir məsələn son 2 ildir fikirləşirəm ki aktiv tələbə və aktiv tələbə məsələn çalışıram ki tələbəni nəzəriyyə ilə çox yormuyum çünki internet əsrində yaşayırıq tələbə istədiyi nəzəriyyəni internetdən endirib oxuya bilir artıq tələbəni real dünya ilə real iş dünyası ilə tanış etmək lazımdır iş dünyasının tələblərinə uyğun tələbə yetişdirmək lazımdır. Özünü ciddi bir şəkildə ifadə etməyi bacaran tələbə yetişdirmək lazımdır. Alternativləri müqayisə etmə qabiliyyəti qazanan tələbə yetişdirmək lazımdır. Buna görə artıq son 2 ildə daha çox bu tədrisi bu formada həyata keçirməyə qərar verirəm. Burada da təbii ki zəif tərəflərimiz olur. Məsələn, məlumat qıtlığı olur bəzən özümüzdə dərs prosesində, bəzən müəyyən məlumatdan əlavə müəyyən nəzəri çatışmamazlıq olur özümüzdə və təbii ki ömür boyu öyrənən bir əsrdə yaşayırıq və sürətli bir şəkildə hər şey dəyişir və biz müəllim olaraq qarşımızda duran əsas məsələ odur ki müəllim olaraq yox, ümumiyyətlə vətəndaş həmişə özünü yeniləməlidir, həmişə yeniliyə açıq olmalıdır və həmişə özünü ömür boyu öyrənməlidir. Yoxsa o istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmərik. Buna görə də mən məsələn açıq istəyirəm. Nə qədər də işim çox olursa olsun, nə qədər də çox məsuliyyətim olursa olsun, inzibati məsuliyyətim də var. Mənim yadıma gəlmir ki, hazırlıqsız dərsə gedim. Və yadıma gəlmir ki, əlavə olaraq bir material oxumadan mən auditoriyaya girim. Məsələn, o bir məqalə mütləq o dərsə aid əlavə bir məqalə, məsələn case study-lər, ən yeni yazılan bir məqalə oxumamış mənim auditoriyaya girdiyim yadıma gəlmir bu günə qədər. Ki bax bu bizə çox dəstək olur ki tələbələrimizə daha yeni məlumatlar verək. Məsələn, bəzən olur ki tələbələrimizi iş dünyasına göndəririk ki məsələn gedin orada müəyyən
praktikalar,
prezentasiyalar, təqdimatlar hazırlayın bu mövzularda. Tələbə ki geri qayıdanda ki məsələn biz keçdiyimiz, biz müzakirə etdiyimiz mövzuları orada da müzakirə edirlər. Məsələn, bu artıq onda fikirləşirsən ki bax, bu dərsdir, bu təhsildir. Artıq biz Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti olaraq auditoriyalarda iş dünyasının tələblərinə görə tələbə yetişdirə bilirik. Yəni
İstərdim mövzunu davam etdirək, gənclərdən danışdıq. Sizin gənclik həyatınızda, yəni o yaşadıqlarınızın hansı bir hissəsini, hansılarını məhz bizim dövrümüzün gəncliyində görmək istərdiniz? Və yaxud bu dövrün gəncliyində olan, necə deyim, fürsətləri, hansılarını siz öz dövrünüzdə kaş, yəni o dövrdə olaydı deyirdiniz?
Mən sizə bir söz deyim. 3000 il bundan əvvəl Misirdə tapılan bir papiruzda belə kağızında belə bir yazı yazılıb ki indiki gənclər belədir, indiki gənclər belədir. Biz hal-hazırda mövcud olaraq Azərbaycan gəncliyi daha irəli gedir. Dünyadır gəncliyi də irəli gedir. Təbii ki, daha çox həm düşüncə qabiliyyətlərində, həm məsuliyyətlərində, həm yaradıcılıqlarında, kreativliklərində və s. və fikirləşirəm ki, bugün Azərbaycan gəncliyi üçün imkanlar daha böyükdür. Məsələn, bax, bizim universiteti götürək. Məsələn, bizim bir təhsil aldığımız dövrü götürək, bir də indi götürək. Bugün hansı imkanlar var? Bugün nə qədər gənclər üçün imkanlar var ki, onlar gedib xaricdə təhsil alsınlar? Nə qədər imkanlar var ki, onlar bir semestr geçsinlər, xarici ölkələrdə oxusunlar? Yəni, universitetimizin, məsələn, nə qədər, məsələn, Fransada, Latviyada, Romada, İtaliyada, Türkiyədə, yəni universitetlərlə ikili qarşılıqlı razılaşmalar var ki, tələbə bir semestr orada oxuyur, dərs seçir, yay məktəblərinə gedir, yay universitetlərində iştirak edir və bugünkü tələbənin özünü inkişaf etdirməsi üçün imkanları daha böyükdür, daha genişdir bizdə müqayisədə və amma tələbəyə bunu çatdırmaq lazımdır. Tələbəyə bu məlumatı vermək lazımdır. Tələbəyə bu istiqamətdə, yəni bu uğuru qazanması üçün motivasiya etmək lazımdır.
Dövrün fürsətlərindən doğru istifadə etmək lazımdır.
Doğru istifadə etmək lazımdır. Yəni həm real dünya, həm universitet bu mövzuda çox ciddi imkanlar yaradıb tələbələrimiz üçün.
Çox sağ ol müəllim. İstəyirsiniz qısa bir fasiləyə ayrılaq, bir musiqi səslənsin fasilədə. Səslənən musiqinin isə buyurun sizin dinlə istəyinizə uyğun bir musiqi səslənsin.
Mən tələbəçilik illərimdə ən çox qulaq astığım musiqilərdən biri Arazel səsin bir çoban qızını gördüm musiqisi idi. Ona görə xahiş edərdim, yəni o musiqi olarsa daha şad olaram.
Əlbəttə. Maraqlı bir seçim, maraqlı bir zövqünüz var. Araz El Səsdən Çoban Qızı musiqisi səslənəcək və biz musiqi fasiləsindən sonra yenidən sizinlə birlikdə olacaq.
Bizi dinleyin. Radio Unique dinleyin.
Çoban kızını gördüm bulak başında yanan. Bir çoban kızını gördüm bulak başında. Acanım koşa hanlar var yüzünde besme kaşında yanan. Koşa hanlar var yüzünde besme kaşında. Çoban kızını gördüm elinde kayçı ayağım. Bir çoban kızını gördüm elinde kayçı abanam. Ne atam var ne de anam gönderem elçi ayman. Ne atam var ne de anam gönderem elçi. Çoban kızını gördüm kuzu yotarı rayana. Bir çoban kızını gördüm kuzu yotarı racanın. Çaresiz yazık canım ömrün kurtarır. Ay aman çaresiz yazık canım ömrün kurtarır. Çaresiz yazık canım ömrüm kurtarır. Ay aman çaresiz yazık canım ömrüm kurtarır. Çaresiz yazık canım ömrüm kurtarır. Ay aman çaresiz yazık canım ömrüm kurtarır.
Biz artıq musiqi fasiləsindən qayıtdıq. Mən bir daha sizi salamlayıram müəllim. Xoş gəlmisiniz yenidən verilişimizə. Xoş gördük sizi. Və artıq növbəti suallarımıza istəyirsiniz keçid edək, söhbətimizə davam edək. Sualım belə olacaq ki, biz tələbələrdən danışdıq, gənclərdən danışdıq və onların hansı fürsətləri var, biz onlardan danışdıq. Bəs siz özünüz, sizin yolunuzla getmək istəyən tələbələrə, sizin fəaliyyətinizi davam etdirmək istəyən tələbələrə hansı məsləhətləri verərdiniz?
Təbii ki, bizim yəni ki, gələcək, bu da maraqlı bir tendensiyadır. Bugün, məsələn, Tütünəsi İşlətmə Fakültəsində gördüyüm budur. Məsələn, məzun olan tələbələrin bizim bir haradasa 30%-ə yaxın tələbəmiz Türkiyədə
magistr. Çox üzr istəyirəm. Sualın bir hissəsini də mən səsləndirim. Hansı məsləhətləri verəcəyinizi mən vurğuladım. Bəs sizcə hansı yaşdan artıq bu fəaliyyətlə məşğul olsa daha yaxşı olar. Yəni bu iki suala
öyrənməyin yaşı yoxdur. Bir söz var. Ümumiyyətlə o sözüm yarımçı qaldı. Tələbələrin universitetlərdə dərs deməyə maraqları artıbdır. Məsələn, əvvəlki kimi deyil. Tələbələrə həmişə bir söz deyirəm. Əgər sizin məqsədiniz yoxdursa, okeanda küləyin istiqamətində gedən bir gəmiyə bənzəyirsiniz. Yəni elə bir ki, okeanda gedirsiniz və sizi küləy aparır. Əgər məqsədiniz yoxdursa, bu deməkdir. Bu risk deməkdir insan həyatında və günümüzün dünyasında da artıq mütləq insanın bir məqsədi olmalıdır. Və tövsiyəm istər müəllim olsun, istər iş dünyası, istər dövlət məmuru olsun. İndiki gənclərə bir tövsiyəm var ki, mütləq oxumaq, öyrənmək lazımdır. Və oxuduğumuz sadəcə müəllimlərin sizə tövsiyə etdiyi ədəbiyyatlar yox, məsələn, ixtisaslarınızla yox. Dünya ədəbiyyatını oxumaq lazımdır, əlavə ədəbiyyatlar oxumaq lazımdır. Yəni, özlərinin yəni, biraz sosial tərəfləri güclü olmalıdır. Çünki bugün yəni, bəzən olur ki, müəllimlər görürük, məsələn, öz ixtisasını çox yaxşı bilir. Amma onun dərsi çox darıxdırıcı olur. Niyə? Çünki sadəcə ixtisasını bilir. O kifayət etmir. Məsələn, mütləq onun mədəni, sosial tərəfləri güclü olmalıdır və onunla bağlı özlərini inkişaf etdirməlidirlər. Yəni, sadəcə kifayətlənməməlidirlər.
Yəni, əlbəttə ki, mühazirələri də bəzi müəllimlər var. Mühazirələri hətta müəyyən qədər seminara da bənzədirlər nisbətən də olsa. Yəni, o mühazirədə belə sual-cavablar olur. Təbii, yəni, bu da mühazirənin sıxıntısını, o darıxdırıcılığı aparır. Ümumiyyətlə, seminarlarda da müəyyən metodlardan istifadə edən müəllimlər var. Müəyyən özlərinə məxsus metodlara, taktikaları var. Müəllimimizin biraz mövzunu dəyişdirək. Şəxsi bacarıqları və maraqlandığı sahələr barədə mən biraz araşdırma elədim. Maraq sahələrində əlbəttə ki, müəllimlik fəaliyyətinə xas elmi araşdırma, təşkilatçılıq, buna siz də vurğuladınız, təşkilatçılıq, idarəçilik. Ancaq səyahət etmək və idman hətta çox maraqlı bir faktda mən qeyd edim. Güləş üzrə idman ustası namizədi. Mən istərdim bura toxunaq, çox maraqlı bir nöqtədir bu sizin, yəni sizə xas xüsusiyyətlərdən. İstəyirsiniz buradan davam edək?
Davam edək. Səyahətlə bağlı 60-dan çox ölkədə olmuşam. 60-dan çox ölkədə, yəni bəzi ölkələrdə 4-5 dəfə. Bu hamısı bax, bu dediyim kimi konferanslar, seminarlar. Çünki maddi olaraq mənim elə bir imkanım yoxdur ki, mən 60-dan çox ölkədə gəzim. Hamısı dünyanın yaratdığı fürsətləri görmək və ondan istifadə etmək. Bu səbəb olub. İdmanla bağlı orta məktəbdə oxuyanda güləşlə məşğul olurdum. Hətta gənclər arasında, yeni yetmələr arasında Azərbaycan yığma komandasının da üzvüydüm. Yaşadığım şəhərin çempionu olmuşdum. Bir neçə dəfə beynəlxalq turnirlərin qalibi olmuşdum. Təbii ki, bu oxumağa qərar vermək, universitetdə oxumaq, universitetdə daha ciddi təhsil almağa qərar verdikdən sonra təbii ki, o dövrdə də müəyyən haqsızlıqlar olurdu. Məsələn, mən axırın çəbər Azərbaycan, bir xatirəmi danışım, Azərbaycan çempionatında 4-də 1 finalda mən 83-cü iləm, o vaxtın mənlə rəqibim 77-ci illi idi. Amma müəyyən yollarla Lipa yaş kağızı çıxartmışdı. Yəni ki, biz o vaxtı o yaş üçün, yəni 2-3-4 yaş çox ciddi fərq yaradırdı, yəni fiziki olaraq və s. olaraq.
Çəki üzrə kateqorilərə
çəki bölmüşdür. Çəki ilə olur təbii ki, yarışlarda. Amma yaş da var. Yəni yaş da. Yəni gənclər arasında isə deyək ki, 13-14 yaşlar arası. Amma bir 17 yaşındakı bir nəfər 13 yaşında yaş kağızı alıbdır. Yəni Lipa yaş kağızı alıb. O sənə artıq rəqib olanda bu biraz haqsızlıq olur. Ondan sonra qərar verdim ki, yox, mən yəni idmana dayandırım yəni. Bu mənim biraz da təbii ki, düz həvəssizlik yaratmırdı. İdman həmişə lazımdır. Yəni bu gün də idman edirik. Amma o professional idmanı artıq bir kənara qoyduq. Amma idman ustalığına namizəd dərəcəsi, birinci dərəcəli idmançı oldum. Sonra idman ustalığına namizəd dərəcəsi aldım.
Bəli, bu da sizin nailiyyətlərinizdən, mükafatlarınızdan biridir. Mən müəllimimizin bəzi mükafatlarını və təltifnamələr haqqında bir neçə məlumatı istərdim dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. İlk öncə 2006-2007-ci illərdə Sakarya Universitetinin Süleyman Dəmirəl kitabxanası tərəfindən bakalavr üstü tələbələri arasında universitet birincisi olduğuna görə mükafat bu mükafata layık görülüb? Bu mükafat haqqında biraz məlumat verərdiniz?
Bizim universitetin böyük bir kitabxanası var idi və o kitabxana təbii ki bir statistik analiz edirdi. Yəni müəyyən kriteriyalarla. Bir gün mən doktorantura işimi yazanda yadıma gəlir ki minimum 1000-dən çox ədəbiyyat oxumuşdum. Yəni siz təsəvvür gətirin ki gecə gündüzümüz kitabxana idi də, yəni oxuyurduq. Və bir gün dəvət etdi, çağırdılar universitet kitabxanadan ki siz 2016-2017-ci kitabxana birincisi olmuşsunuz. Yəni ən çox kitab, ən çox resurslarımızdan istifadə edən tələbəsiniz. Bu mənim üçün xoş idi. Çünki xarici bir tələbə, 90 min tələbəsi olan bir universitetdə bu kitabxananın resurslarından ən çox istifadə edərək və birinci mükafatı almaq təbii ki xoş idi. Onunla bağlıdır o aldığım mükafat.
Maraqlı bir mükafat idi və sizdə yəni çox maraqlı gəldi 90 min tələbə arasında. Sırf ona görə ilk öncə bu mükafata toxunmaq istədim. 90 min tələbə arasında yəni bu cür bir uğur əldə etmək.
Rektor da onu elmi şurada o mükafatı verdi mənə. Orada qeyd etdi ki, yəni Azərbaycandan gəlib yəni bizim yaratdığımız imkanlardan ən çox istifadə edən tələbəmiz. Yəni bu mükafat birincili mükafatını götürmək.
Orada tələbələr arasında yəni müəyyən qədər diqqət çəkici bir mükafatdır. Növbəti 1-2 mükafata da toxunum. Növbəti mükafat Türkiyə Respublikası İstanbul Azərbaycan Başkonsulluğu tərəfindən Heydər Əliyevin adına keçirilən elmi məqalə yarışmasında iqtisadiyyat sahəsində birinci yeri tutduğuna görə mükafata layiq görülüb müəllimimiz və həmin məqalədə kitabda nəşr edilib. Növbəti mükafat 5 oktyabr 2016-cı ildə Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə bu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən rektorumuzun əmri ilə elmi pedagoji fəaliyyətinə və universitetimizin ictimai həyatındakı fəal iştirakına görə fəxri fərmanla təltif olunub. Bir daha təbrik edirik 2016-cı ildə, yəni yeni bir mükafatdır.
Sağ olsun.
Və sonda biraz əvvələ qayıdaq. Sizin müəllimlik fəaliyyətinizdəki xüsusi diqqət çəkici tələbələr, yəni hansı xüsusiyyətlərinə görə məhz Fariz müəllimin diqqətini çəkib, onun yaddaşında qalıb, xatirələrində qalıb? Adlarını da çəkə bilərsiniz. Hansı dövrdə olub, necə olub?
Bununla bağlı çox xatirələrim var, amma son bir ildə yaşadığım iki xatirəni sizə sizlə bölüşmək istəyirəm. Bir dəfə otaqda oturmuşdum, belə bizim Samir adlı bir tələbəmiz var. Əskər formasında içəri girdi, hərbi formada. Çox şad oldum. Yəni biz məzun tələbəmiz idi. Görüşdükdən sonra dedi ki, mənim indi gəlmişəm hərbi xidmətdən, evimizə getməmişəm. Gəldim ki, birinci sizlə görüşüm. Bu təbii ki mənim üçün bir motivasiyadır, qürur vericidir, yəni bizim. İkincisi bir bankdayam, belə növbə var, kasada bir pul dəyişməliyəm, növbə var, gözləyirəm. Birdən bir məzun bir tələbələrimizdən biri endi aşağı, görüşdük. Dedi ki, müəllim, mən bu bankın müdürüyəm. Yəni çox gözəl. Müəllim, xahiş edirəm, gəlin, orada kasaya yaxınlaşdı ki, bir növbədən kənar mən problemi həll etsin. Dedim ki, axı mən heç vaxt yəni sizin kağızlarınızı oxuyanda, yəni sizin təhsil aldığınız müddətdə yəni qeyri-qanunlu bir iş gördüyümü görmüşsünüz mənim? Dedi ki, yox, yox müəllim. Universitetin və fakültənin əsasnaməsindən kənar bir davranışımızı görmüşsünüz? Yox. Onda siz də bunu etməyəcəksiniz ya. Onu dedi ki, müəllim, xahiş edirəm, onlar mən də sizdən axıra qədər növbədə durum. Yəni məndən axıra qədər növbədə durdu. Ən azından bu
bank belə müdürüz.
Təbii ki, bəli, bank Əlbəttə. Müdürü özə çox kifayət qədər nüfuzlu bir bankın adını çəkmək istəmirəm.
Yəni bu, sadəcə maraqlı fakta toxundu.
Bəli, uzun, yəni budur, yəni müəllim məsulu. Bu gün məsələn fakültəmizdə, Türk Dünya İşlətmə Fakültəsində 2 gün bundan əvvəl məzunlarımız iş dünyasında nailiyyət qazanan məzunlarımız tələbələrim üçün seminar verirlər. Yəni gəlirlər məsələn ki, müəllim biz bunu edək. Bəzən olur ki, məzun zəhv vurur ki, müəllim mən bir böyük bir şirkətlə artıq menecer vəzifəsindəyəm. Yəni nə lazım olsa da belə bir təklif edir. Yəni biz hər zaman sizin qulluğunuza hazırıq. Yəni belə bir adətlərimizdən irəli gələn cümlələrlə. Bu təbii ki, bizi sevindirən, bizi motivasiya edən budur. Yəni tələbələrimizin bizə göstərdiyi diqqət və bunu da qazanmaq lazımdır. Bunun üçün həm müəllim fikirləşməlidir ki, ədalət prinsipini kənara atmaq olmaz. Tələbəyə qarşı hər mövzuda ədalətli olacaqsan.
Əlbəttə ki, ideal müəllim üçün xas, yəni ideal müəllimə xas olan xüsusiyyətlər bunlardır: doğruluq, düzgünlük, peşəsini
yəni sevmək, sevdirmək
və əlbəttə ki, sevdirmək, yəni qarşısındakı tələbəyə biz toxunduq söhbətimizdə darıxdırıcılıq prinsipini artıq yığışdırmaq lazımdır. Və yəni müəyyən qədər düzdür, əvvəlki dövrlərdə müazirələr yəni üzündən oxunca bu artıq məcburiyyət olaraq köçürülürdü, ancaq hazırki dövrümüzdə internet var və orada elektron kitabxanalar var və orada məlumatları əldə edirlər.
Təbii ki, universitetimizin özündə də elektron universitet var, materiallarımızı ora biz yüklürük, bilirsiniz ki, tələbə istədiyi vaxt oradan da yəni materialları indirib oxuya bilirlər. Yəni.
Əlbəttə, bu da yəni çox gözəl bir fürsətdir və əldə olunan fürsətlərdən doğru istifadə etmək lazımdır. Dövrün tələbləri və istəkləri də fərqlidir. Müəyyən qədər müəllimlərlə tələbələr arasında bəzən olur mübahisələr yaranır, ancaq yəni müəllimin tələbəni başa düşdüyü qədər tələbə də müəllimi başa düşməli, anlamalıdır. Yəni bu münasibət qarşılıqlı olmalıdır hörmətdə. Bu da ideal müəllimə xas olan bir xüsusiyyətdir və bizim də universitetimizdə keçirilən lider müəllim layihəsi artıq ikinci ilinə keçir və müəllimlər arasında bu da bir rəqabət yaradır
Dibinə
və bu da əlbəttə ki, bu da bir rəqabəti formalaşdırıb. Son iki sualımı da istərdim səsləndirim. Buyurun. Və verilişimizi yekunlaşdıraq. Söhbətimiz ərzində ən çox xoşunuza gələn sual hansı oldu, diqqətinizi çəkən, bəyəndiyiniz suallar içərisində hansı birinci yeri tutur?
Təbii ki, bütün suallarınız üçün təşəkkür edirəm. Suallarınızın hər biri xoşuma gəldi, amma təbii ki, o mənə tələbəçiliyimlə bağlı verdiyiniz suallar mənə bir tələbəçilik illərimə qaytardı. O suallar daha çox xoşuma gəldi. Biraz o suallara cavab verməklə sanki biraz dincəldim, yəni biraz belə insan duyğusallaşır, yəni istəsə də istəməsə də o.
Bu bizim üçün də xoşdur. Təşəkkür edirik.
Buyurun.
Və hansı sual idi ki, biz təəssüflər olsun ki, o sualı Fariz müəllimə ünvanlamadıq, ancaq o istəyirdi ki, bu sualı mənə ünvanlasınlar və mən cavab verim və sualı səsləndirdikdən sonra elə cavabını da sizin özünüzdən eşitmək istəyərdim. Yəni siz özünüz sualı verib, hansı sual idi ki, o sualı səsləndirmədik?
Açığı mən bu proqram, bu verilişin yəni mahiyyətinə baxanda orada yəni ümumiyyətlə əvvəlcədən hazırlaşmaq, əvvəlcədən sual etmək bunun tərəfdarı deyiləm. Siz də deyilsiniz, görürük ki, biz səmimi söhbətimiz alındı. Suallar çoxdur. Yəni insanın məsələn bilirəm ki, məsələn burdan çıxandan sonra yenə də deyəcək, kəşkə bunu da deyərdim, bunu da edərdim. Yəni belə hallar olur. Amma fikirləşirəm ki, kifayət qədər bizim bu tələbəçilik illərimizdən və bu günə qədər, müəllimlik illərimizə qədər bizim qısa bir xülasəsini əhatə edən bir söhbətimiz oldu, qarşılıqlı bir dialoqumuz oldu və sizin suallarınız da bunu əhatə etdi. Buna görə əlavə bir sual yaranmır məndə ki, kəşkə bu sualı da mənə verərdiniz deyə və əhatə etdi yəni proqramınızda. Buna görə təşəkkür edirəm sizə.
Siz də razı qaldınızsa, bu əlbəttə ki, bizim üçün radiomuz adına çox yəni qürur vericidir. Yəni müəllimimiz burada keçirdiyi dəqiqələr ərzində xoş bir vaxt keçirdə bildisə, yəni bu da əlbəttə ki, mənim üçün, yəni verilişin aparıcısı olaraq mənim üçün də xoşdur. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırdınız, verilişimizə qonaq olduğunuz ümid edirəm. Yəni müəyyən bir səhvimiz olduysa əff ola. Və artıq buyurun sizlə tələbələrimizlə, dinləyicilərimizlə sağollaşaq və verilişimizi yekunlaşdıraq.
Mən sizin radionuza uğurlar arzu edirəm. Çox uğurlu bir layihədir. Yenə qeyd etdiyim kimi İqtisad Universitetində və İqtisad Universitetinin müəllimlərini, tələbələrini, inzibati heyətini belə işıqlandırırsınız. Kənardan qonaqlar dəvət edirsiniz. Və təbii ki, bu bir sevindirici haldır ki, bizim universitetdə bu cür layihələr var. Bu cür özünü doğrudan layihələr var. Və bu onu göstərir ki, İqtisad Universitetində həqiqətən sözün əsl mənasında həmi daxili, həmi xarici, həmi cəmiyyətdə artıq bir o imic dəyişdirmə strategiyasında artıq uğuru qazanan bir universitetdir və inanıram ki, gələcəkdə universitetimizin bu uğuru daha da böyüyəcəkdir və bunun böyüməsində hər birimiz necə deyilə qolumuzu çilməliyib əlimizi daşın altına qoyacaq. Çünki Bu, bax, adı var. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bu bizim dövlətimizin universitetidir. Və dövlətə xidmət etmək, dövlətin problemlərini görüb onu aradan qaldırmaq bizim hər birimizin, sadəcə işimizin bizə verdiyi məsuliyyət yox, bir vətəndaşlıq məsuliyyətimizdir. Bunu tələbə də belə bilməlidir, bunu müəllim də bilməlidir və bunu İqtisad Universitetində bütün inzibati struktur işçiləri də, rəhbərləri də belə bilməlidirlər. Və hər kəsi bu gələcək və güclü və dünya universiteti olmaq yolunda hər kəs səfərbər olmalıdır bu işdə. Tələbəmizdən ən rektorumuza qədər səfərbərdir. Və mən burada uğurlar arzulayıram bütün müəllim tələbə, bütün inzibati kollektivimizə. Sizə də uğurlar arzulayıram. Sizin də üzərinizə çox bir məsələ düşür ki, siz də bu işi işıqlandırırsınız, bu işi çatdırırsınız və çox sizin də işiniz çox məsuliyyətlidir və sizə də uğurlar arzulayıram ki, həmişə bu otaqdan belə bizim uğurlarımız səslənsin və biz eşidək, danışaq və özümüzü xoşbəxt hiss edək. Çox sağ olun.
Bir daha təşəkkür edirəm bu xoş sözlər, xoş fikirlər üçün. Həm radiomuzun adından, həm yəni aparıcı kimi, yəni bu necə deyim, bu xoş dəqiqələri yaşatdığınız üçün təşəkkür edirəm bu xoş sözlər üçün. Və sonda müəllimimizin istəyi ilə növbəti bir musiqi səslənsin və biz artıq dinləyicilərimizlə sağollaşaq.
Çox sağ olun.
Hansı musiqinin səslənməyini istəyirdi sonda?
Bu Rəsul Rızanın Nigar Rəfibəyliyə bir yazdığı Ala Gözlüm manası var. Bu Akif İslamzadə oxuyur. Bu səslənsə çox şad olaram, yəni Ala Gözlüm manası.
Əlbəttə və sonda, verilişimizin sonunda Ala Gözlüm musiqisi səslənəcək. Biz isə dinləyicilərimizlə artıq sağollaşırıq. Müəllim, bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.
Bizi dinleyin. Radyo Unique'ı dinleyin.
Ala gözlüm,
başlar.